NASA rahbari Charles Bolden Florida shtatidagi Kennedy fazo markazida kelishuvni e'lon qilar ekan, uni tarixiy deb atadi.
Respectively, the vehicles are Boeing CST-100 va SpaceX Dragon rusumidagi raketalarning loyihalari bizga taqdim etildi. Kontraktning umumiy qiymati $6.8 milliard. Ular qurib bitkazilgach, shu yerdan Kennedy fazo markazidan samoga uchiriladi.
Cape Canaveral Launch Complex.
Bolden deydiki, bugungi kunda agentlikni prezident Barak Obama ham, Kongress a'zolari ham keng qo'llab-quvvatlamoqda.
From day one,
birinchi kundanoq Obama ma'muriyati biz bilan ham fikr bo'lgan. Yer yuzidagi eng buyuk davlat kosmosga uchishda boshqa mamlakatga qaram bo'lmasligi kerak.
2011-yilda NASA o'zining 30 yillik kosmik dasturini yakunlaganidan beri xalqaro fazo stansiyasiga chiqishda Rossiyaning raketalaridan foydalanib keladi. AQSh har bir o'rin uchun $70 million haq to'laydi. O'z vositalarini ishlab chiqarish uchun Boeing kompaniyasi bilan $4.2 milliard, SpaceX firmasi bilan esa $2.6 milliard kontrakt imzolangan.
Once NASA determines
Bu ikki kompaniya deydi olimam Keti Luders. NASA belgilagan talab va me'yorlarga javob bersa, kosmonavtlarni koinotga olib chiqish uchun ruxsatnoma beriladi ularga. Shundan so'ng shartnomamizga binoan xalqaro fazo stansiyasiga 6 martagacha parvoz qilishni rejalaganmiz. Ushbu missiyalardan yana bir maqsad shuki, orbitaga yuk tashish hamda ilmiy amaliyotlar o'tkazish. Favqulodda vaziyat tug'ilsa, fazogirlar yangi raketalar ichida 210 kungacha hayot kechirishi mumkin. Fazogir Mike Fink nazarida kelishuvdan nafaqat soha xodimlari, balki barcha amerikaliklar faxrlansa arziydi.
The biggest thing I think is going to that's going to really
Eng katta yutuq shundan iboratki, tijoriy kompaniyalar yordamida biz xalqaro fazo stansiyasiga ko'proq odam yubora olamiz. Ilmiy tadqiqotlar ko'lami kengayadi. Koinotdagi laboratoriyada bir vaqtning o'zida 7 mutaxassis ish olib borishi mumkin.
On an ISS mission instead of just 6.
NASA rahbariyatiga ko'ra, yangi dastur uzoq muddatli parvozlarni o'rganish uchun zo'r imkoniyat. Chunki keyingi oliy maqsad qizil sayyoraga, Marsga odam yuborish.
Today's announcement
Bugungi e'lon agentligimiz tarixida hamda fazoviy tadqiqotlar tarixida yangi bir bosqichni boshlab berdi.
Yangi avlod raketalarini qurishda asosiy e'tibor ularning inson uchun xavfsizligiga qaratiladi. Ikki xususiy kompaniyaga ajratilgan milliardlab dollar mablag' hisobidan vositalar obdon sinovdan o'tadi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.